Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester i fremtiden.
Pål Asedal har reist verden rundt for å prøve psykedeliske stoffer. Rusmidler som ikke lovlige i Norge. Dette har blitt tv-serien Psykonaut, som du snart kan se på Altibox X. I denne episoden forteller Asedal om noen av opplevelsene fra innspillingen av denne tv-serien.
Pål, velkommen til vårt studio nok en gang. Du har vært her før. For cirka 2 år siden så spilte vi inn en episode som omhandler det samme tema som vi skal prate om i dag, men det har skjedd veldig, veldig mye siden den gang. Da vi pratet sammen sist, så var du i planleggingsfasen av en dokumentarserie hvor du skulle reise jorda rundt og teste ut forskjellige psykedeliske rusmidler.
Da du var her sist, så forklarte du at du holdt på å selge inn denne tv-serien til de forskjellige tv-kanalene, men siden den gang så har du jo klart det, og nå har det blitt en tv-serie i 4 deler som skal gå på Altibox X nå til våren.
Før vi kommer dit, si litt om deg selv. Hvem er du egentlig?
Ja, jeg en 38 år gammel mann, tobarnsfar, fra Bamble i Telemark. Interessen min for psykedelika og den verden her, den startet allerede i, jeg vil si kanskje 2009-2010, etter å ha hørt diverse podcaster om emnet. Og jeg skjønte at den historien som vi har blitt servert ikke er helt samme.
Ja, og hvilken historie føler du at verden har blitt servert?
At all narkotika er livsfarlig. Det narkotika er narkotika, og det er kjempefarlig. Tar du LSD, så kan du risikere å da, sjansen kjempestor for at du aldri lander igjen. Det er galskap å prøve å rote med noe av disse psykedeliske stoffene. Det er jo verre enn heroin, typ. Ikke sant, LSD. Men det jo ikke tilfellet.
Det tror jeg også en liksom den gjengse oppfatningen til folk flest som ikke har erfaring med det. Det veldig få som har erfaring med for eksempel LSD da, og de har kanskje hørt noen skrekkhistorier om det, sett det på film og sett hvordan folk reagerer når de tar disse rusmidlene. Men du har altså hatt en annen erfaring, men du har også forsket på dette her.
Jeg vil jo si at det kanskje ikke var psykedelika i seg selv som var interessefeltet mitt, men det de etablerte sannheten i samfunnet. Det at det nei, men det har jeg hørt, så det sant. Mm. Det at vi ikke stiller spørsmål ved visse ting i samfunnet vårt, hvorfor ting som de det noe jeg veldig interessert i, og det jo grunnen til at vi lager denne serien. Da.
Men før vi går videre og snakker om denne tv-serien, så må jeg jo komme en liten sånn disclaimer til lytteren, for at Helge, du har jo faktisk kjent Pål lenge, og var faktisk med og gjorde litt arbeid på denne piloten til tv-serien.
Ja, det stemmer. Jeg har kjent Pål i mange år, og har filmet piloten til den serien.
Hva er en pilot?
Pilot er det man spille inn først hvis man ønsker å selge inn en tv-serie til en kanal eller et større produksjonsselskap. Så skal man liksom vise noe, ha noe å vise til da.
Ofte kan det være første så, episode i en tv-serie, for eksempel.
Ja, men, det ble så bra at det ble faktisk solgt inn.
Ja, og, men du har ikke vært med på innspillingen av resten av Nei. TV-serien. For det jo et ganske spesielt prosjekt.
Da du først fortalte om den serien, så hørte det så veldig, veldig spennende ut, og veldig risikofullt også, og skulle reise rundt og ta ayahuasca ned i jungeren i Brasil, og MDMA og sopp og LSD og alt det her. Hvordan har det gått?
Vi har vært med på sinnssykt mye. Blant annet så dro jeg til Brasil, og dro langt inn i Amazonas, og bodde to uker med en indianerstamme, Yavanavane. Dypt inn i Amazonas, og var med på deres ayahuasca-seremonier.
Fortell litt før vi går videre, kan du fortelle litt hva ayahuasca er?
Ayahuasca er et brygg, en type te, som stammer fra Amazonas i Sør-Amerika, hvor de innfødte der nede lager, jeg vet ikke hvordan de har finnet ut, de sier at plantene fortalte de det, at de skulle blande barken fra en liane, med bladene fra en annen busk som inneholder stoffet DMT, koke det sammen, og det blir et av de sterkeste psykedeliske stoffene.
Her i Norge så jo ayahuasca ulovlig, som veldig mye annet. Vi har veldig strenge lover hva gjelder rusmidler her i landet, men hvordan er det der nede?
Der er det lovlig. For de innfødte, det også en kirke, de har også en religion som baserer seg rundt bruken av ayahuasca, så lenge du en del av din religiøse praksis.
Ja. For jeg vet jo, jeg kjenner jo til at det finnes miljøer her i Norge hvor man kan benytte seg av ayahuasca her også. Jeg kjenner noen som har deltatt på seremonier hvor det kommer en sjaman fra Brasil da, hit og holder disse seremoniene hvor man kan benytte seg av dette her hjemme. Men hva er det som gjør det unikt å innta det der du kommer fra, fremfor å... Hvorfor må du reise helt ned dit for å...
Nei, det er kanskje min konklusjon også. Vi dro ned til først Rio de Janeiro, så måtte vi fly til andre siden av landet, en 7-timers flytur. Så måtte vi kjøre 11 timer i bil på de verste veiene du kan forestille da, før vi da kommer til elvebredden, hvor vi da kjører motorisert kano oppover elva i 6 timer, før vi kom fram til den landsbyen. Jeg er det uten dekning, snakker ikke språket, så jeg skjønner jo ikke en dritt av hva folk sier. Det var en tolk der nede som var så som så.
Reisen er en del av målet, sier de.
Jeg ville ikke vært foruten den opplevelsen med å ha vært der nede midt i Amazonas. Det var når jeg satt i den motoriserte kanonen og kjørte opp hver det. Jeg så de der eksotiske fuglene og sånn. Jeg var bare helt tekst. De 6 timene fløy. For det var bare så sinnssykt mektig å bare se det være midt i jungelen. Men for å svare på spørsmålet ditt, så skal jeg ta ayahuasca igjen, så ser jeg ikke vitsen med å dra så langt vekk. Jeg ville heller gjort det i Norge.
For å fortelle litt om opplevelsen av å ta ayahuasca da. Det har jo ikke bare fordeler med seg etter hva jeg har hørt.
Jeg har hatt kun positive opplevelser med det, men det er jo mektige, mektige saker. Det er det kraftigste jeg har vært borti. Jeg kan jo fortelle om seremoniene, for jeg hadde 3 seremonier der nede. Første seremonien, da var det invitert alle nabolandsbyene, så da var det typ 200 pers av de Yavanavane. Og alle, de er kjente for sangen sin, så det var sang og musikk og dans på en åpen slette midt i landsbyen deres, med den mest stjerneklare himmelen du noen gang kan tenke deg. Null lysforurensing. Du så Melkeveien, det var helt magisk, og det samholdet og den dansen og den gleden som alle hadde. Og da satt vi rundt et bål, og vi fikk tildelt koppen av sjamanen, drakken, og så gikk vi og satt oss på plassene våre, da, rundt på en åpen plass. Og det, den første trippen, der kunne jeg, når ting begynte å skje, så kjente jeg at ting fløyte litt sammen. Jeg ble ett med universet. Alt er bare ett. Jeg kjente kjærligheten og samholdet med alle de andre menneskene som var der, og den fantastiske sangen og dansen og musikken. Og det samholdet er vel det jeg tenker mest på, eller det første jeg tenker på når jeg tenker på den seremonien. Men så ble det en reise inn i mitt eget sinne. Det var som jeg kunne reise rundt i min egen underbevissthet. Jeg kunne se første minne jeg hadde av en ting, da. For eksempel pappa som sa, nei, det må du ikke gjøre, for det er sånn og sånn. så kunne jeg se det fysisk og gjenoppleve det første minnet som fra jeg var 3 år eller så kunne jeg se linja opp til det at jeg han lærte meg det der gjør at jeg tenker sånn I dag og det at jeg tenker sånn her I dag gjør at jeg alltid handler sånn hver gang jeg kommer I en sånn situasjon og sånn gikk jeg gjennom I en reise I min egen underbevissthet så masse av de tidlige minnene og kunne se hele mønstret etter hvordan jeg programmert da. Og så kunne jeg se, åja, men der det gjør at jeg handler sånn I dag det vil jeg ikke ha, så da kunne jeg fysisk ta det bort og erstatte det med noe positivt.
Så det låste på en måte opp en dør for deg som du ikke har hatt tilgjengelig på ja, mange år?
Som jeg ikke har hatt tilgang til da.
Ja.
Så det var den første seremonien, det var det handlet om da. Da kunne jeg på en måte reprogrammere hjernen min litt igjen.
Det her med å beskrive denne ayahuasca, eller hvilken som helst type psykedelisk opplevelse, så det vanskelig?
Ja, det er ekstremt vanskelig, for vi mennesker har ikke ord for Nei. Det du opplever der. Ingenting av vårt hverdagsliv kan sammenlignes med det som jeg har opplevd under de sterkeste trippene jeg har hatt.
Det vanskelig å beskrive noe av denne psykedeliske opplevelsen du har, men hva med den fysiske opplevelsen? Man leser om ayahuasca, at man kan oppleve oppkast, diaré, magesår som en bieffekt av å innta dette stoffet.
Før du tar ayahuasca, så skal du gå gjennom en sånn diet. Helst noen uker før, hvor du ikke, det visse ting du ikke spiser. Du skal helst spise minst mulig kjøtt, svinekjøtt. Du skal avstå fra sex. Det masse ting du skal gjøre for å rense kroppen din, egentlig for å gjøre kroppen din så ren som overhovedet mulig. Når jeg kom ned til den landsbyen, da, vi kom ned på ettermiddagen, og da gikk kvelden, da var det en litt sånn velkomstfest, og liksom, men da, dagen etterpå skulle vi stå opp 5. Bekmørkt. Midt inne I jorden, og så skal vi møtes ut på den plassen for å drikke så mye vi klarer av en sånn forferdelig drikk som heter, de har en sånn rotfrukt som heter, nå kommer jeg sikkert til å uttale feil, men heter machuca, som en slags sånn rotfrukt de bruker I alle retter du fikk der nede var den der rotfrukten med, som en dårligere versjon av potet. De har blandet det med vann, og du skal drikke så mye som mulig, så du blir så kvalm som overhovedet mulig. Og så skulle vi sette oss på en stol, og så kommer sjamanen og smører. Først så brenner den, prikker inn I armen din, så du får på en måte brannsår, og så smører de froskegift fra en frosk som heter Capon inn I armen din. Og det jeg ikke en sånn, hva det heter da, sånn adrenalin-junkie som liker å gjøre farlige ting. Men jeg har aldri vært spesielt sånn nervøs for ting jeg har vært med på og gjort. Det her tror jeg første gangen jeg har tenkt, fy faen, hvor jævla idiot går an å bli. Nå har du dratt jorda rundt, langt inn I jungelen, du har ikke dekning på telefonen din, du langt vekk fra alle du glad I, og uten å stille spørsmålstegn, da har du en innavla sjaman smøre froskgift inn I åpne sår I armen din, liksom. Nå dør du. Jeg ble så jævlig dårlig. Det bare, blodet bare fosset. Det var fra første sekund han var ferdig med å smøre den froskgiften inn, ja, men det var blodet bare blodpumpa gikk I jeg vet ikke jeg ble dårlig, det føltes ut som hele trynet mitt hovna opp og til slutt så spyr jeg da og spyr og spyr og spyr og spyr som en gris og det var jo meningen da jeg skulle rense kroppen min, få ut all dritten før ayahuasca-seremonien senere på kvelden.
Så I stedet for å spy etter seremonien, så spyr du før seremonien?
Ja, men jeg spydde vel en gang under seremonien også.
Nå det bare 8 dager igjen til vi står på Sentrum Scene. 14. desember braker det løs, og det faktisk nesten utsolgt, men vi har bestemt oss for å legge til flere billetter.
Det nesten utsolgt, men det blir ikke noen flere billetter enn det er plass til der. Men det begynner å haste. Det nice try, Lars, men det begynner å haste med å kjøpe billetter, for det begynner å... Det ikke så mange igjen, altså. Nei. Det det ikke.
Vi skal jo snakke om flere ting på denne livepodcasten, og en av temaene jo årets store sak for oss, Jonas Henriksen-saken.
Vi har lenge fått et spørsmål om når det kommer en ny episode i saken om Jonas, og vi har nå bestemt oss for at de nye opplysningene som vi sitter på nå, det skal vi aller først presentere på scenen på Sentrum Scene. Så de som kommer på showet får jo disse opplysningene før alle andre, for selve podcastepisoden kommer ikke ut før uka etter.
Billetter får du kjøpt på Ticketmaster.
Dørene åpner klokka 7, vi går på scenen klokka 8 og holder på til vi ferdig. Det høres jo ut som dette her, det veldig mye forberedelser da, for å delta på denne seremonien og innta dette stoffet. Det ikke noe man gjør hver dag. Dette her en meget sjelden opplevelse. Dette ikke som å ta seg en øl på kvelden.
På ingen måte. Det her ikke noe det... Nå var jeg, hadde jeg jo tre seremonier ganske sånn kjapt etter hverandre.
Mm.
Men det ingen som har det til vanlig. De indianerne da, det skal sies, hele landsbyen drikker ayahuasca en gang i uka der nede.
En gang i uka. Ja, det høres jo ganske mye ut det da.
Ja, men jeg tipper at det også varierende styrke.
Men hva det de får ut av det? Hvordan blir dette her vannet ut over tid, den effekten? Eller det...
Nei, jeg tror ikke effekten blir vannet ut over tid, men jeg tror at de har nok en annen måte å se på det, og egentlig et litt annet bruk. Jeg tror det andre grunner til at de velger å drikke ayahuasca sammen, alle sammen, en gang i uka. Samfunnet der nede, jeg tror det handler mye om samhold. For skal du bo hver en landsby hvor alle skal fungere sammen, alle har sine roller, alle, du bor tett oppå hverandre, så tror jeg det jævlig viktig med det samholdet og den der følelsen av vi alle en, som det ayahuasca gir.
Froskegift i åpne sår og spy og...
Jeg må jo innrømme, Helge...
Har du vært ute på byen på lørdagskvelder, Helge?
jeg må jo innrømme at de første dagene her så tenkte jeg at dette en veldig sånn bulemisk kultur. Det var mye spying.
Ja, ja men for de går gjennom den samme prosessen som du gjorde der på ukentlig basis. Hva slags samfunn, hvordan lever de ellers da nede der? Hva det de driver med? Er det liksom, lever de et liv i rus?
Nei.
Eller, nei,
nei, nei. Det er hardt liv inn i jungeren, men det var vel kanskje det fineste jeg opplevde der nede. For meg så virket det som den måten de lever på er sånn vi egentlig ment å leve. Det samholdet, masse barn som ble flyr rundt, de ble oppdratt av hele landsbyen. Alle hadde sin plass, de eide ikke nåla i veggen, men de var så glade, det var ikke mye depresjon og angst og rusbrukslidelser der nede. Det virket så harmonisk.
Hvordan er det for en utlending å komme inn i dette her? Nå tenker jeg, hva mener de lokale myndighetene om at du kommer inn og deltar på denne seremonien, du som ikke er en del av denne religionen, og hva tenker de lokale om at du kommer sannsynligvis ganske mange vestlige ayahuasca-turister da.
Den plassen jeg var nå, det var ikke mange turister der.
Dette jo ikke, jeg tenker ikke på turister sånn som det på Ayia Napa liksom. Da tenker jeg jo mer som disse her, de som kommer spesifikt for å oppleve denne ene.
Nei, men i andre land, sånn som Peru for eksempel, så har det skapt en økonomi hvor det kommer folk fra Vesten og overalt for å være med på disse seremoniene. Men da på de plassene, der er det mer lagt opp til, det er mer ordnet forhold enn det jeg var med på. Det her var inne i jungelen, bare bo i, det var null luksus her da. Den episoden som Helge var med på å filme, første episoden, det er jo på en luksusretreat i Amsterdam, i en gammel kirke omgjort et sånt yoga-retreat, med egen kokk, og det her bodde jeg, lå jeg i en hengekøye, i et sånn tradisjonelt Yavanava-hus med liksom edderkopper og kakerlakker, og jeg var jo oppspist av moskitos, så det var på en måte ingen luksus ved det her. På slutten av den uka jeg var der, så man kan tydelig se at jeg er preget av hvert enn jeg var sliten.
Men du sa at du tenker at det var sånn vi var ment å leve fra naturens side. Så du på det som et ideal da du var der, og gjør du det nå?
Jeg skal ikke si at jeg så på visse aspekter ved det, ja. Sånn som vi lever her i Norden,
og Vesten generelt, vi lever i et samfunn hvor vi livredde typ for å treffe naboen vår i gangen. Liksom. Vi så adskilt fra hverandre, blir, ja nei, nå mamma litt dårlig til beins, nå får vi sette på gamlehjem. Det var ikke snakk om å sette mora si på gamlehjem der nede. Nå ble det sikkert ikke mer enn 50 år hele gjengen der nede, det skal sies. Men det er noe annet, det er et samhold. Jeg føler det vi mangler, det forsvinner mer og mer. Og vi lokker oss inn, isolerer oss inn i vårt egne små hus og er livredde for å treffe på hverandre. Og jeg tror at det skaper mye dritt psykisk.
Ja, og det fører til mye bra også for samfunnet. Det har jo vært ekstrem framgang, og vi har liksom bestemt oss for at dette samfunnet vi vil ha her i Norge for eksempel, med lover og regler at folk går på jobb og betaler skatt og ikke driver med ulovlige rusmidler. For se for det, hvis vi nå en gang i uka skulle satt i gang med sånn sjaman-seanse og spybøtte og kjørt på med ayahuasca, hvordan tror du det hadde blitt da?
Jeg tror det ville fungert helt fint. Det var ikke som at de indianerne der nede ikke jobba. De jobba vel sikkert mye mer enn det vi gjør. Der må du skaffe mat, du må ut og tjene penger. Det var jo vanlig at de dro jo ut til, ja, til byen for å jobbe og tjene penger til leiren, men det handlet om det samholdet. Det er vanskelig å forklare psykedelika til noen som aldri har prøvd det. Det er ikke som andre illegale rusmidler, du blir ikke avhengig av det. Du kan ikke ta overdose av det, selv om MDMA kan du ta overdose av. Men det er noe annet. Narkotika er bare en samlebetegnelse på stoffer som myndighetene har sagt er ulovlige. Det er det eneste de har som fellestrekk.
Hvordan er de lokale lovene? Altså, begår du et lokalt lovbrudd siden du ikke er en del av denne religionen? Eller er det greit siden du blir tatt imot av de? Og er en del av deres seremoni.
Ayahuasca har vært lovlig i Brasil siden 1992.
En ting er jo at det ikke nødvendigvis var ulovlig det du gjorde der nede, men det var en kjempestor risiko. Du var jo litt inne på det selv også. Hva gikk gjennom hodet ditt da du gjennomførte det her? Var det så viktig å få laget dette til dette programmet at du var villig til å kanskje ikke komme ut av denne jungelen din?
Ayahuasca er ikke en kjempestor risiko. Hvis du har tatt forhåndsregler. Det er typ den litt matretter og sånn som du ikke skal blande sammen, for det stoffet fra den liana har noe som heter MOI inhibitors, som gjør at det er DMT, som er det psykedeliske virkestoffet i ayahuasca. Det kan du finne i salat som vi spiser hver dag, i grass, overalt, men grunnen til at vi ikke tripper når vi spiser en salat, er fordi at kroppen bryter den ned. Når du blander det med den liana, så stopper det nedbrytingen av disse stoffene. Det gjør at hvis du blander det med visse andre type mat, så bryter det ikke ned det heller, og da kan det sive ut giftstoffer, som du egentlig ikke skal ha, som kroppen vanligvis vil ha bryt inn. Så hvis du tar forhåndsreglene dine, så er ayahuasca ganske trygt.
Ja, så du kan egentlig oppnå noe av det samme med å ta salatblad, og så blande med den lian?
Det er ikke nok DMT.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester i fremtiden.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If. Hjelper mye. Velkommen til IF Forsikring.
Nå Man trenger jo ikke å dra langt inn i jungelen i Brasil for å få seg en liten trip på lovlig vis. Dere to har jo vært i Amsterdam sammen.
Det var jo helt til starten på dette prosjektet her, og jeg var jo med og filmet piloten, og da dro vi altså til et resort, for at der skulle du teste ut sopp. Vi kom jo til et helt magisk sted som var altså en nedlagt kirke som var omgjort til sånne her mest luksuriøse hotell bodde på. Det var kjempefint, og sikkert veldig dyrt.
Ja, det kostet vel 20 000 for en helg, men da var det jo egen kokk som stod laget av vegan mat, 3 måltider om dagen. Det var liksom bastu, spa, det var vel 7 kjempefine leiligheter i komplekset. Det var verdens første lovlige psilocybin retreat, og det var en retreat for litt folk med litt penger, og folk i tech-bransjen, de jeg var der med, var jo, det var alt fra 70 år gammel pensjonert tidligere sykepleier til et par 25 år gamle tech-arbeidere. Det var en brasiliansk bankarbeider, en sveitsisk investor og en amerikansk investor. Det var liksom...
Ja, og alle de her, de kom til denne retreaten utenfor Amsterdam med et formål, og de skulle ta fleinsopp, eller sopp?
Ja, eller det er jo typ det samme da. Men greia er at psykedelisk sopp har blitt ulovlig i Nederland.
Ja.
Men psykedeliske trøfler...
Trøfler,
ja. ...er lovlig.
Ja.
Eneste forskjellen er at trøflene vokser under bakken, og soppen vokser opp på bakken.
Ja, men det samme virkning.
Helt samme virkning.
Det her var jo en retreat, hvor det var over liksom, noen forberedelser, og du var jo inne til en dialog med denne veilederen i forkant,
mm.
hvor du fikk en sånn innføring i hva som skulle skje. Og han gikk jo ganske sånn personlig til verks da. Hva du ute etter? Hva sliter du med? Hvorfor gjør du det her? Du husker du hva du svarte?
Grunnen til at man drar på en sånn retreat er for å lære mer om seg selv. Og det er jo ikke i mitt tilfelle, så er det ikke fordi jeg sliter sånn. Jeg har ingen traumer, men jeg har en interesse av å bli bedre kjent med meg selv og jobbe med de tingene som jeg føler legger en demper i hverdagen min. Nei, vi snakket vel om at jeg følte at jeg aldri var til stede, og at det er spesielt med tanke på datteren min, da, som da var 4 år, hvor jeg da liksom kunne være sammen, men hodet mitt var liksom alltid alle andre steder, alle ting jeg skulle fått gjort, alle jobben min. Bare hodet mitt, at jeg aldri ikke var til stede i øyeblikket. Også var det også en sånn, jeg ikke var redd for det at vi skulle få et nytt barn, og jeg har en datter som har 50%, hvordan det skulle gå, at hun skulle føle seg tilsidesatt når jeg har et nytt barn som har 100%. Det var jo noe av det jeg ville jobbe med å utforske og finne ut, se om jeg kunne klarte å finne en løsning på.
Ja, så ganske vanlige utfordringer da, som mange sikkert kan kjenne seg inn i. Ingen mørke demoner som skulle drives ut. Men la oss prate litt om den her, ja, en slags behandling da, som du gikk gjennom. Kan ikke du bare starte med å beskrive rommet der det her foregikk?
Det rommet var et typ sånn yoga-rom med liksom Buddha-statuer og liksom til det. Veldig rolig, de spilte nydelig, rolig, behagelig musikk. Temperaturen var akkurat sånn den skulle være. Vi hadde madrasser på gulvet, så vi hadde det behagelig, dyner. Og under seremonien så fikk vi utdelt hvert vårt øyebind og notatblokk, som vi skulle gjøre notater. Da. Så du, når du kjenner virkninga fra soppen, begynte, så tok du på deg øyebind. Da.
Ja, eller der, trøflene da.
Trøflene.
Han, guiden her, han spurte jo hvor mye du ønsket å ta, hvor dypt i ditt indre du ville gå. Og da husker jeg at du sa, I want to go deep.
Ja.
Ja. Og hvor dypt ble det?
Nei, vi spiste jo, første dosa jeg fikk var jo 35 gram, som er en ganske høy dose.
Ja, hva betyr det? Hvordan ser det ut? Hvor mye er det?
Ja, det er ganske mye, men det var jo også ferske trøfler, så de veier jo litt mer, de var jo ikke tørka. Da veier de jo betraktelig mindre. Men det var nok litt over en heroisk dose, den første dosa, som er 5 gram tørka sopp, pleier de regne som en heroisk dose. Men så fikk jeg også en boosterdose på da 25 gram etter det. Eller jeg endte på 57 gram sopp, så det er en ganske høy dose.
Ja, og hva resulterte det i? Hvordan var den opplevelsen?
Jeg hadde en intensjon når jeg gikk inn I det, men det var kanskje ikke akkurat det sånn tilsynelatende fikk ut av det. Men det handlet mye om for meg, jeg hadde med et bilde som datteren min hadde tegnet da, av familien vår, med sønnen vår som ikke hadde vært født ennå. Men vi var alle samme familie, og jeg så på det bildet I mange timer, og det utspilte seg en film I det bildet, hvor datteren min og jeg glei fra hverandre, og jeg så tårer som trillet fra, og jeg var så desperat, nei, kom tilbake, ikke sant? Prøvde å ta tak I og dra inn igjen. Og det var mye av de fryktene jeg hadde, at hvordan skal den nye situasjonen bli med et nytt barn, og min datter, at hvordan skal hun føle seg? Men så handlet det om, jeg husker jeg fikk liksom en åpenbaring at vi astronauter på vårt eget romskip. Vi alle alene, egentlig. Vi reiser gjennom livet helt alene i hvert vårt romskip. Noen reiser vi ved siden av et stykke, og så glir vi fra hverandre og reiser hvert vårt, som man alltid alene. Og det var liksom, det utspilte seg en slags film I hodet mitt, hvor det var et tema da. Hvor alene vi egentlig var I verden. Men det konkluderte med å dro seg sammen til vi ikke alene. Vi egentlig alle sammen på det samme romskipet. De bare lå og sov, var hele disse konklusjonen.
Det høres ut som dette prosjektet her har vært veldig personlig for deg. Du har fått mye personlig ut av dette her og oppdaget nye sider ved deg selv. Hvordan har dette prosjektet endret seg fra det startet som en idé til det nå skal bli en TV-serie? Hva målet ditt med å få ut denne historien?
Målet mitt med den serien her å gi folk bedre og med riktig informasjon om hva disse stoffene egentlig For de blir gjort ekstremt mye forskning på disse stoffene som medisin mot vestens største problemer. Med mentale lidelser. Mentale lidelser I Norge koster oss 70 milliarder kroner I året. Depresjon hovedårsaken til sykefravær I Norge. Og det blir, jeg tror vi spiser, det jo noen år siden de tallene, jeg hadde de tallene her, men vi spiser, jeg tror det var 13 millioner flere doser antidepressiva enn det vi gjorde for 10 år siden. Så det jo noe vi ikke, det går I feil retning. Vi trenger mer verktøy. For å løse de mentale problemene som Vesten sliter med.
Problemet jo at de tingene som du har testet her, det jo ikke regulert av staten, men det jo disse her antidepressive midlene som blir skrevet ut av en lege, og det jo det som faren her da, at man ønsker ikke å sende noe sånt fritt ut I samfunnet. Det må reguleres på et eller annet vis.
Men det ikke, ja, det to forskjellige diskusjoner da, for nå snakker jeg om den forskningen som gjøres som medisin mot mentale lidelser, og det blir gjort I orden av forhold. Det jo myndigheter som står bak. Og det har jo blitt, nå det første verdensomspennende studie på MDMA mot PTSD. Det studiet det ferdig, så det blir medisin mot PTSD, posttraumatisk stress.
Hva egentlig historien til MDMA? Det jo ecstasy, basically.
MDMA ble først syntetisert I 1912 av et farmakologisk selskap som heter Merck, et tysk selskap. De prøvde å finne på et stoff som skulle koagulere blodet, men det var ikke før I 1965, hvor en ganske sånn anerkjent kjemiker, Alexander Shulgin, fant det stoffet frem igjen og syntetiserte MDMA. Han testet det selv og så raskt potensialet og sendte det da ut til hundrevis av psykologer I USA. Det var egentlig brukt til alt fra parterapi til behandling av angst, depresjon, helt frem til 1985. På tidlig 80-tallet det begynte å sive ut klubbmiljøene, og det begynte å bli et partydrug, og det fikk navnet ecstasy. Så inngikk det også inn I krigen mot narkotika. Men før det, så ble det brukt til parterapi, for eksempel, hos psykologer.
Beskriv rusen man får av å ta MDMA.
MDMA blir også kalt et empatogen. Du blir veldig empatisk. Du føler en sterk tilknytning til andre. Det en grunn til at de kaller det for kjærlighetsdope.
Det jo ikke et rusmiddel som du går amok I og går rundt og slår ned folk.
Jeg har I hvert fall aldri sett noen ruset på MDMA som aggressiv eller noe annet enn bare kjærlig og glad og har det fint. Men det er ikke det, MDMA er ikke et ufarlig stoff. Dødsfall relatert til MDMA er ikke mange. Vi var hos et par foreldre som mistet 18 år gamle sønnen sin i MDMA-overdosen. Så det er ikke helt ufarlig. Men derfor så er det veldig viktig med riktig informasjon. For illegale rusmidler kommer aldri til å forsvinne. Da er det bedre at vi gir riktig informasjon. Så folk som skal ta det, uansett kommer til å ta det, tar det riktig. Mm.
Men hva er sånn som MDMA, hva mener du bør være riktig informasjon? Hva er det riktige?
Dosering. Mm. Er du førstegangsbruker, ikke ta mer enn 70 milligram, da. 70-100, ta en lav dose. Det er noen få som kan få en allergisk reaksjon, men det er relativt trygt. Pass på at du tar det riktig. I riktig sett og setting. Ikke ta det ut på byen. Ta det når du er voksent, når hjernen din er utviklet. Så.
Ja, en ting er jo liksom, å ta det på riktig måte og riktig dose og alt det her, sånn man får en bra opplevelse. Da. Men hva vil du si til unge lyttere der ute, da, som hører det du sitter her og forteller, kan jo hos mange oppfattes som en forherligelse av disse tingene her. Hva vil du si til en 16-17-åring som sitter og hører på det her nå?
Ikke ta det.
Hvorfor ikke det?
Fordi hjernen din er ikke ferdig utviklet. Ikke putt ting i kroppen din som fucker med utviklingen din. Det er ikke det at det er kanskje skader, går direkte på skade i hjernen din. Tenk på meg selv da, på den tida 17, 18, 19. Det er jævlig mye som skjer. Hormoner som flyter rundt i kroppen. Jeg var utrolig ustabil på den tida. Hvis jeg skulle putte i meg stoffer som sender meg på en annen planet, så vet ikke jeg hvordan jeg ville gjort det psykisk. Det er sikkert mange som takler det, det er ikke det jeg sier, men jeg tror at jeg hadde vært en av de som hadde ikke hatt noe bra opplevelse med det. Er ikke hjernen din ferdig utviklet, liksom? Hvorfor skal du putte i deg ting som fucker med måten du tenker på, da?
Ja, men måten du har sittet og beskrevet disse tingene her nå, vil jo være sikkert fristende for mange å oppleve det samme.
Ja, men jeg er et voksent menneske som har et godt liv, jeg har god familie rundt meg, jeg har en stabil jobb, jeg trives i livet mitt generelt. Bli fornøyd med deg selv først. Lev et liv som er sunt og godt. Tren, spis riktig, sov godt. Vær et ansvarlig voksen menneske, ta vare på deg selv. Så ser ikke jeg noen grunn til at noen skal bestemme hva du skal få lov til å gjøre, hva som er best for deg da. Mm.
Hva synes familien din og de rundt deg om dette prosjektet ditt da? At pappa sitter ute i skaven og får froskegift i åpne sår?
Det vil jo tiden vise når det programmet kommer på TV, men ja, jeg merker jo også fra vi startet med det å produsere den serien her, så har jo også folkets opinion forandret seg ganske kraftig. Det er en mye større aksept for disse stoffene nå, og spesielt sånn etter med internett og all informasjon er tilgjengelig, så begynner jo flere og flere å skjønne at den historien som vi har vært servert i alle år, og det er jo krigen mot narkotika, er jo grunnen til mange av de holdningene som vi har overfor narkotika. Da. Det er et sånn kjempestert skille mellom alkohol, og så har du narkotika. Mm. De fremste ekspertene i verden ser jo ikke helt klart tydelig at alkohol er jo det verste rusmiddelet på skade på deg selv og skade på samfunnet.
Vi har jo en oversikt her da, som med en interessant graf som viser oversikten over aller fleste rusmidler kjente, hvor da alkohol troner helt klart øverst etterfulgt av heroin. Mens de rusmidlene du har pratet om her i dag, MDMA eller ecstasy da, som det står her, er jo helt nede i bunnen av skalaen, som de minst farlige stoffene. Sopp eller trøffler som du tok i Amsterdam, er jo det minst skadelige.
Det er jo interessant da, å tenke på når du snakker om dette muligheten for å bruke MDMA og kanskje andre stoffer også som legemidler og hjelpe de som sliter med forskjellige utfordringer. Men hva skjer da hvis vi ser på for eksempel morfin, som igjen er en avart av heroin, og vi ser jo hvor høyt misbruk av morfin er der ute. Hva tenker du om potensialet for misbruk av psykedelika da, hvis det blir et medikament?
Selvfølgelig, det finnes alltid noen som kan misbruke alt her i verden, men stoffene i seg selv er ikke avhengighetsskapende, og har du tatt psykedelika, har du tatt spist en skikkelig god dose med sopp, så ikke det noe du har lyst til å gjøre dagen etterpå. Kan fortelle om en av opplevelsene jeg har hatt, som forklarer folk hva disse stoffene Jeg tok en høy, jeg hadde en tripsitter, som jeg leide i Amsterdam. Tripsitter en som du kan leie for å sitte og passe på at musikken ålreit, og passe på at alt greit, fortsatt det god temperatur i rommet, og at alt fint. Og spiste en god dose sopp, hvor jeg da plutselig befinner meg i en begravelse. Og jeg bare, hva gjør jeg her, liksom? Nå sitter jeg i en begravelse. Sånn fysisk så ligger jeg jo bare på en sofa, med øyebind på. Men da jeg reiser inn i mitt eget sinn her da, og så innser jeg at jeg i begravelse til datteren min, som den verste følelsen jeg har hatt i mitt liv. Det var helt jævlig. Og den der sorg, den bunnløse sorgen av å miste datteren min, mitt verste mareritt, den ubeskrivelig, og jeg opplever det like ekte som det vi sitter her nå. Jeg der i, jeg vet ikke, flere timer kanskje, og skjønner ikke hva jeg skal gjøre med den sorgen her nå. Til slutt så må jeg bare, greit, hva vil du gjøre, Paul? Skal du legge deg ned og dø? Eller må du bare gi slipp og leve videre? Jeg valgte da å leve videre. Jeg får ikke gjort noe med de tingene som har skjedd. I det jeg fikk den rembaringen til, men jeg må gi slipp, så må livet gå videre. Så åpna hele himmelen seg, og det var bare lys, og de vakreste, ja, jeg var i himmelen med en gang jeg klarte. Og det en sånn, der opplever jeg, de viser meg det verste av det verste, som jeg kan tenke meg, for at jeg da skal jobbe med en ting som jeg sliter med, og det å gi slipp på ting. Det kan være hva som helst, det kan være ting jeg gjorde på ungdomsskolen, som fortsatt går og gnager meg og gir meg dårlig samvittighet, og bare, jeg blir kvalm, bare jeg tenker på det. Soppen tok meg til det dypeste av det dype, i min egen underbevissthet, det verste, for å bare gi meg den lærdommen at gi slipp, sånn at det skal programmere deg til å, det jo jeg som gjør all jobben, men det psilocybin som nøkkelen til det. Men det jeg sier, det er grunnen til at jeg forteller denne historien her, for å bare vise at det ikke et party drug. Det ikke, nei. Du har ikke lyst til å sitte i den begravelsen til datteren din hver dag. Liksom.
Du sitter jo igjen med og fått noe positivt ut av det.
Jeg har fått noe positivt ut av det. Men det det er også en åpenbaring som må bearbeides i måneder etterpå, hvor det kommer nye innsikter, og du lærer nye andre, for du må jobbe med deg selv.
Men det jo ikke mulig å si at man ikke kan misbruke det. Altså, alt kan misbrukes her i verden. Altså, du kan misbruke sjokoladekake.
Ja, ja. Så alt kan misbrukes av noen. Potensialet for misbrukt av de fleste som tar det her, er ikke der.
Sitter du og gleder deg til neste gang du skal gjøre noe sånt?
Nei, det har aldri vært. Men det før jeg skal ha vært med på en sånn trip, det ikke noe jeg gleder meg til. Men det noe jeg tenker jeg kan dra nytte av i etterkant.
Så hvis du aldri opplever det igjen, er det greit?
Ja, men jeg har jo lyst til å oppleve. Jeg har lyst, men det jo fordi at jeg vil jobbe med meg selv. Og det en nøkkel til å få, ja, jeg får tilgang til steder i mitt eget sinn som jeg ikke har tilgang til. Jeg kommer dypere. Og det også, så skal jeg jo sies det, det den følelsen av å oppleve at det noe mer. Det det alle sier, ikke sant? Men det det man opplever også. Og det veldig tydelig. Og det gjør at alle de trivielle problemene man har i hverdagen, sånn småting, småkrangler med naboen, eller det betyr absolutt ingenting. Alle de retserne man har for å stikke hodet sitt for langt fram, eller ta sjanse, nei, jeg kan ikke gjøre det. Det blir så uviktig. Det bare å gjøre det. Men så forsvinner den følelsen også etterkant, gradvis. Så man må jobbe med det.
Men mener du at det å bruke psykedelika er helt risikofritt?
Det å ta psykedelika er ikke helt risikofritt. For noen mennesker som er utsatt for psykoser, det er kraftige opplevelser som kan få folk i det som er sånn rusutløste psykoser. Og det var jo flere eksempler på hva har skjedd. Og så det sånn som har du familiehistorikk med for eksempel skizofreni og sånn, så det kompliserer ting. Men det en ting jeg har tenkt på under arbeidet med denne serien, og det de som søker psykedelika som svaret på sine problemer, i stedet for verdt det. Nei, det her bare min mening, så jeg sier ikke at det her bare mine betraktninger da. Men sånn som ene dama jeg møtte i Ungarn, som köpte och allt var bara liksom under ayahuasca-ceremonin så var det sånn, I saw the shibuya and the ayahuasca told me that I was the chosen one, ikke sant? Hun var den utvalgte, hun var liksom, hun hadde, fikk svaret, hun bare, the shibuya told me that if you puked, you're not ready for the wisdom, but if you poop, you are ready for the total wisdom. Og selvfølgelig så bæsja hun da, så hun var jo, and I was so holy, I was sitting on the toilet, pooping on top of the wisdom of all my brothers and sisters.
Det høres ut som en klassisk sektleder.
Det høres ut som noe min treåring ville sagt.
Ja, men jeg så veldig tydelig, du fortalte litt om bakgrunnen sin, og traumatiske opplevelser fra barndommen, ikke egentlig hadde det sånn top notch i hverdagen, søker noe nytt, søker et svar, og finner det der bare sånn. Hun fikk jo da en følte seg som den utvalgte da, av moder ayahuasca, valgte ut hun, og så forteller meg, for vi tok bilen sammen til flyplassen, og forteller meg i bilen at ja, hun hadde sett en jente da, som hadde hatt litt, hun hadde tolket det som at hun var litt usikker og hadde problemer, og hadde bedt hun gå inn i skabben. Vi midt i jungeren, det bekmørkt, det midt på natta, masse skumle dyr og insekter, bedt hun gå inn i jungeren, midt inn i skabben. For det hadde ayahuascaen fortalt hun. Så det litt lærere, det en betraktning jeg har gjort meg om kanskje hvis du har litt sånn narsisistisk trekk da, kanskje ikke det psykedelika, det kan på slå ut begge veier, det kan enten opphøye egoet ditt, og gjøre at hva, Gud har valgt ut meg, som jeg den neste Jesus, jeg skal fortelle alle om det her, jeg en guru-type, eller det kan ta egoet ditt vekk, og bare sånn, fy faen for et jævla rassel det jeg går her hele tiden, nå skal jeg skjerpe meg, nå må jeg gjekke meg ned på rak. Men ja, det en betraktning jeg har gjort, at kanskje ikke psykedelika for alle.
Så det ikke sånn at du får en... En bestemt tripp hver gang, det en veldig subjektivt.
Det veldig subjektivt.
Ja. Føler du at de som bor langt inn i bussen i Brasil, har de funnet meningen med livet?
Nei, jeg kan ikke snakke for alle sammen, men det var i hvert fall ekstremt idyllisk den måten de levde på der nede. Men det var jo masse ting med det samfunnet der som jeg tenker ikke jeg ville dratt meg tilbake inn til Vesten nå. Så...
Hvis man får denne innsikten da, en gang i uka, ved å ta ayahuasca eller et annet rusmiddel. Burde man ikke da være opplyst nok til å ha funnet svar på alt?
Men der kommer jo inn en
sånn... Spør jeg på en veldig naiv måte.
Ja, men også du kommer fra et sånt sted hvor det å ruse seg synd.
Ja.
Hvorfor skal det å oppleve andre bevissthetstilstander være en uting?
Hva håper du folk får ut av å se psykonaut?
Jeg håper de får nok informasjon til å gjøre seg opp sin egen mening. Jeg tror vi kommer til å få en del kritikk for at det for positivt, men det rett og slett for det litt vanskelig å finne noen som har negative ting å si, som også har på kan backe det opp faglig. Da.
Har dere balansert dette i serien? Snakker dere med kritikere
ja,
og
det gjør vi.
Fagfolk?
Ja, som har gode synspunkter, men som alle lander på. Det veldig bra at det gjøres mer forskning. Vi trenger mer forskning på disse stoffene.
Har du møtt en kritiker du har vært enig med?
Ja, jeg har vel vært enig i mye av det de kritikerne har sagt. Også. Jeg ikke solgt med hud og hår inn i en sånn, jeg har ikke blitt en hippie.
Det her har jo vært en veldig personlig reise for din egen del, innspillingen av den serien her. Hvordan blir det å vise det her frem for det norske folk? For du utleverer jo det selv ganske mye her.
Ja, jeg har ikke noe problem med å utlevere meg selv. Jeg kan stå inne for alt jeg har gjort, og jeg tror det her en viktig, viktig dokumentarserie. Og jeg sier ikke, jeg anbefaler ingen å ta psykedelika, men jeg synes at du et voksent, ansvarlig menneske, så ser ikke jeg vitsen med at noen skal fortelle deg hva som best for deg.
Psykonaut en dokumentarserie i 4 deler som blir tilgjengelig på strømmetjenesten X på Altibox i løpet av våren 2024.
Det blir i hvert fall spennende å høre reaksjoner fra folk når det her kommer ut. Jeg tipper vi kommer til å få noen reaksjoner etter denne episoden her også. Da får vi bare sende en sint mail inn.
Eller bare ta kontakt på Facebook.
Avhørt produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme I kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Hvis du setter pris på Avhørt og synes at den jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media I Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du får tidene steinsprut og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring. Grillsesongen I gang. Og I år har du et helt grillanslag I ryggen med Rema 1000. Og den gode grillmaten får du som alltid til lave priser. For eksempel nyheten 4-pakk ferske hamburgere fra Nordfjord til 79,90. Grove og fine burgerbrød fra Mesterbakeren til 19,90 per stykk. Og et utvalg grillsalater til kun 20 kroner per stykk. Det sluttsummen på grillmaten.
Og kassaloppen som teller
hos Rema 1000.